σας, κύριε Χιωτάκη.
Χαίρετε, τι κάνετε, καλά.
Μια χαρά εσείς, ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξέρετε, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει: υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται και δεν λέγονται, και πράγματα τα οποία δεν λέγονται και γίνονται. Και δεν ξέρω τώρα σε ποια κατηγορία εσείς μπορεί να εντάξετε τις αναφορές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχει γίνει πολλής λόγος τις τελευταίες δύο ημέρες μετά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος περί αρμών εξουσίας και πόσο αναγκαίο ήταν να είχαν καλυφθεί αυτοί οι αρμοί της εξουσίας προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρει να ανατρέψει την πτώση του ενδεχομένως, δηλαδή να πέσει από την κυβέρνηση. Αλήθεια, θεωρείτε ότι χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οι συγκολητικές ουσίες σε αυτούς τους αρμούς δεν υπάρχει περιθώριο παραμονής ενός κόμματος στην εξουσία?
Λοιπόν, το θέμα αυτό μπορούμε να το δούμε κυρίως από δύο σκοπιές. Δηλαδή από τη μια μπορούμε να δούμε, να προσπαθήσουμε να μαντέψουμε τι εννοούσε ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο εκδοχές, διότι δεν είμαστε μάντης ακριβώς να μαντέψουμε τι ήθελε να πει. Η μία εκδοχή είναι ότι επειδή βρίσκονται σε αντιπαράθεση μέσα στο κόμμα, στο mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. έχουν άγριο καυγά και ίσως ήθελε να καλοπιάσει την πλευρά εκείνων των μελών του κόμματος, τα οποία είναι πιο πιστά στις αρχές ενός αριστερού κόμματος που είναι δογματικά, αρκετά δογματικά συντεταγμένο και φοβάται μήπως με το άνοιγμα χάσει τις αρχές του. Δηλαδή μπορεί να ήθελε να καλοπιάσει το Σκουρλέτη και κάποιους άλλους από εκεί μέσα. Mm-hmm. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι μάλλον του ξέφυγε του κύριου Τσίπρα αυτό το πράγμα, και διότι εδώ που τα λέμε είναι βαρύ να πεις ότι πρέπει να πιάσουμε τους αρμούς της εξουσίας, διότι ζούμε σε μια συνταγματική δημοκρατία όπου υπάρχει διάκριση των εξουσιών, υπάρχει εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία, υπάρχουν τα ΜΜΕ, ο τύπος κλπ. Λοιπόν, και είχαμε το παράδειγμα, βλέπουμε καταρχάς εδώ πέρα ότι αυτές οι εξουσίες πρέπει να διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Μάλιστα μιλάνε στην πολιτική επιστήμη, μιλάνε ότι πρέπει να υπάρχουν αντίβαρα εξουσίας. Mm. Δηλαδή η μία εξουσία, η εκτελεστική, να φοβάται λίγο τη δικαστική, η δικαστική την εκτελεστική, και να μην κάνει, να μην είναι ασίδωτες, να κάνουν ό,τι θέλουν οι τρεις αυτές εξουσίες. Mm-hmm. Και έχουμε το παράδειγμα, στην Τουρκία, λόγω χάρη. Σας αναφέρω ένα επίκαιρο παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Ερντογάν, ο οποίος πράγματι είναι μονοκράτορας, είναι σουλτάνος, οπότε δεν έχει καταργήσει και τη δικαστική εξουσία και την εξουσία του τύπου και την νομοθετική, τα πάντα. Επίσης τις τράπεζες, την τράπεζα της Τουρκίας έχει βάλει γαμπρό. Το γαμπρό του έχει βάλει υπουργό οικονομίας.
Βρίσκεται, κύριε Χιωτάκη, βρίσκεται κοινά σημεία ανάμεσα στην αναφορά του Αλέξη Τσίπρα και αυτών, για παράδειγμα, που εξελίσσονται έτσι όπως τα περιγράφεται στην Τουρκία?
Να σας πω, θα ήθελα να ελπίσω ότι δεν υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Mm-hmm. Αλλά εγώ το λέω έτσι γενικά και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Διότι να θυμίσω επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας είχε προσπαθήσει, εκτός από το να αλώσει τα ΜΜΕ και την δικαστική εξουσία, είχε προσπαθήσει επίσης να αλώσει και να διώξει την Τράπεζα της Ελλάδας, να αλώσει την Τράπεζα της Ελλάδος και να διώξει τον πρόεδρο της Τράπεζας, τον διευθυντή της Τράπεζας mm-hmm. της Ελλάδος, mm-hmm. τον Στουρνάρα. Mm-hmm. Του είχε κάνει πάρα πολλές επιθέσεις, μέχρι και στη σύζυγό του. Και αυτό δυστυχώς πρέπει να δούμε εδώ τα παράλληλα. Είναι και ο Ερντογάν, λόγω χάρη, έχει βάλει υπουργό οικονομίας τον γαμπρό του.
Άρα βρίσκεται κάποιες ομοιότητες, θέλετε να πείτε?
Κάποιους παραλληλισμούς βλέπω, ναι, κάποιους παραλληλισμούς. Παρόλο που, κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι αρκετά διαφοροποιημένο. Δηλαδή έχει λόγου χάρη, και επειδή είμαστε στο Ρέθυμνο τώρα, ο Ξανθός λόγου χάρη, ο κύριος Ξανθός, ο Κοντονής, ο Βούτσης, ο Καλογύρου, ο Βίτσας, σας αναφέρω τώρα μερικούς βουλευτές και στελέχη του κόμματος, τα οποία είναι, πιστεύω ότι έχουν θεσμικές αρχές, αυτοί που ανέφερα. Υπάρχουν άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι πιο δογματικοί, είναι πολύ δογματικοί, μπορεί να φαντάζονται ότι θα καταλάβουν την εξουσία όπως κατέλαβε ο Λένιν τα ανάκτορα στη Ρωσία το 1917. Και υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν μόνο την εξουσία. Εξουσία για την εξουσία. Και μπορεί να κάνουν, δηλαδή το βλέπω, δεν έχουν στρατηγική, ιδεολογική μεγάλη. Θέλουν την εξουσία για την εξουσία.
Ερώτηση. Για να κάνω και τον αντίλογο, κύριε Χιωτάκη.
Ναι.
Και επειδή και εσείς προσπαθείτε να ερμηνεύσετε τις προθέσεις και την ακριβή αφετηρία των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αλήθεια, επειδή έχουμε και ένα ιστορικό παράδειγμα και θα πάω στην εποχή Πασόκ, το οποίο το έβρισκε κάθε φορά, και θα εξηγήσω τι εννοώ, κάθε φορά που η Νέα Δημοκρατία ερχόταν στα πράγματα το έβρισκε μπροστά της. Τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Ότι είναι τόσο βαθιά ριζωμένο το Πασόκ σε όλες τις δομές εξουσίας, όπως και αν αυτές εκφράζονται, που είναι δύσκολο να κινηθείς με ένα σύστημα το οποίο έχει τοποθετηθεί και ιδεολογικά, αν θέλετε, και πολιτικά, αλλά και σε θέσεις εξουσίας, με πρόσημο, αν θέλετε, το χώρο του Πασόκ.
Ναι, μήπως, δηλαδή μήπως, τώρα μήπως, μπορούμε για... από αυτή τη σκοπιά λέτε εσείς, ναι, να το κάνουμε έτσι, να το αμβλύνουμε κάπως. Δηλαδή μπορούμε να υποθέσουμε επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να εννοούσε μόνο την εκτελεστική εξουσία, λέγοντας αρμούς. Αυτό εννοείται.
Όχι, λέω ότι πρακτικά, εάν ένα κόμμα θέλει πραγματικά να κυβερνήσει σε όλα τα επίπεδα τη χώρα, και δεν είναι απαραίτητα κάποιος να το θεωρήσει με αρνητικό πρόσημο, θα πρέπει να έχει και ανθρώπους και εργαλεία τα οποία θα μπορούν να εκπροσωπήσουν την πολιτική του σε διάφορα επίπεδα. Αν δεν το έχει αυτό, μην ξεχνάμε και την περιβόητη φράση, άλλος είχε την εξουσία, άλλος είχε την διακυβέρνηση της χώρας. Αν δεν το έχει αυτό, τότε ερχόμαστε σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Δεν βρίσκεται ως ένα βαθμό μια λογική εξήγηση πίσω από μια τέτοια προσέγγιση?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν βρίσκω πολύ, διότι άλλο να κυβερνήσεις έτσι, να θέλεις δηλαδή να λειτουργήσει η κυβέρνηση με ένα ορθολογικό τρόπο, να μην σου σκάβουν το λάκκο σε ό,τι θέλεις να κάνεις κλπ. Και εδώ μπορείς να βρεις και από άλλους χώρους να κάνεις συμμαχίες. Υπενθυμίζω ότι τώρα λόγω χάρη ο κύριος Μητσοτάκης έχει βάλει υπουργό δημοσίας τάξεως, προστασίας του πολίτη όπως με το ονομάζει, και έχει βάλει τον Χρυσοχοΐδη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, έτσι, του κινήματος αλλαγής. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι μέσα στα κόμματα που έχουμε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους, άσχετα σε ποιο κόμμα ανήκουν, πιο μετριοπαθείς, πιο αντικειμενικοί, που θέλουν να γίνει δουλειά πράγματι κλπ. Και μπορεί κανείς να κάνει, να δουλέψει και να λειτουργήσει σωστά. Και εάν δεν έχει και αυτό τον πειρασμό να έχει να τα μονοπολεί τα πάντα, όπως λέμε, δεν είναι τυχαίο που λέμε η εξουσία θύρει. Όποιος είναι σουλτάνος, όποιος ελέγχει τα πάντα και τα κανάλια και την Τράπεζα Ελλάδος κλπ, έχει πολύ πιο πολλές πιθανότητες να μεθύσει από την εξουσία, όπως παράδειγμα ο Ερντογάν, τον οποίο βλέπουμε, εγώ υποπτεύομαι ότι μπορεί να άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον Ερντογάν. Διότι η οικονομία του πάει κατά διαβόλου, βγαίνουν συνέχεια σκάνδαλα με το γαμπρό του κλπ. Μπήκε, έβαλε την Τουρκία σε πόλεμο με τη Συρία, έκανε ό,τι έκανε με τη Λιβύη κλπ. Μπορεί να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Δηλαδή η εξουσία, η πολλή, η ανεξέλεγκτη φθήρη. Και ίσα ίσα, αν δεν τα ελέγχει κανείς όλα, είναι αναγκασμένος να κάνει και συμβιβασμούς. Διότι η πολιτική δεν είναι μόνο, δεν είναι κάνω ό,τι μου καπνίσει. να κάνω εγώ ό,τι θέλω. Η πολιτική σημαίνει ότι κάνεις και συμβιβασμούς. Διότι μπορεί ένας πολιτικός, λόγου χάρη, να περάσει όλα τα μέτρα που θέλει ο ίδιος και να είναι τα μέτρα τόσο ακραία που η επόμενη κυβέρνηση θα έρθει να τα ξυλώσει. Μας χρειάζονται συμβιβασμοί στην πολιτική.
Μάλιστα.
Να συμμετέχουν και τα άλλα κόμματα, ούτως ώστε να μην ράβει ο ένας και να ξυλώνει ο άλλος.
Μάλιστα. Θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Χιωτάκη, για τη συζήτηση αυτή, για το μεταναστευτικό. Και θα ήθελα τη δική σας οπτική, τη δική σας προσέγγιση, πώς το βλέπετε πολιτικά σε ό,τι αφορά την διαχείριση του. Είναι εμφανές ότι γίνεται μία μάχη που εμπεριέχει και χαρακτηριστικά διχασμού. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι ακόμη και η περιοχή του Αιγαίου έχει διαχωριστεί ανάμεσα στο Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, με το Βόρειο Αιγαίο να αντιδρά στις κλειστές δομές, το Νότιο να υπερθεματίζει, στηρίζοντας το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Και αν θεωρείτε ότι αυτό το προσφυγικό ενδεχομένως να αποτελέσει και ένα από τα σημεία τα οποία θα προκαλέσουν, αναφερθήκατε πριν για τη σημασία της πολιτικής φθοράς, φθορά στην κυβέρνηση. Ο χρόνος έχει κιλά αντίστροφα, πλησιάζουμε προς την άνοιξη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα έχουμε αύξηση των τροών.
Ήδη έχει προκαλέσει φθορά στην κυβέρνηση το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Βεβαίως έχει προκαλέσει. Βέβαια το μεταναστευτικό είναι μια πονεμένη ιστορία, μια παλιά ιστορία που συνεχίζει και γίνεται όργανο, είναι ένα μέσον στα χέρια του Ερντογάν, και ο οποίος ίσως δεν είναι τυχαίο που θέλει να έχει το λόγο και στη Λιβύη, για να μπορεί να στέλνει και από την Τουρκία και από τη Λιβύη μετανάστες, πλήθη μεταναστών στην Ευρώπη. Και εδώ πράγματι είναι ένα τόσο ακαθόδες και πολύπλοκο θέμα που δεν μπορούμε να το εξετάσουμε έτσι στο πόδι σε δύο λεπτά.
Πιστεύετε, κύριε Χιωτάκη, ότι η Νέα Δημοκρατία θα κληθεί τώρα στη θέση την οποία εγκαλούσε νωρίτερα το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση? Δηλαδή θα βρει μπροστά της, διότι θυμίζω ότι είχε ασκήσει σκληρή κριτική για τη διαχείριση του προσφυγικού στην προηγούμενη κυβέρνηση.
Ναι.
Θα το βρει τώρα μπροστά της σε ό,τι αφορά την δυστοκία που μπορεί να παρουσιάζει?
Το έχει βρει ήδη. Βέβαια πρέπει να μην το... να μην το απλουστεύουμε, λόγω χάρη ακούω μερικούς που λένε, συγκρίνουν τους πρόσφυγες το 1922.
Το έκανε ο κ. Κουρουπλής, ναι.
Με τους πρόσφυγες τους σημερινούς. Οι πρόσφυγες του 1922 ήσαν Έλληνες που εκδιώχθηκαν από την Τουρκία και αν δεν είχαν φύγει θα τους έριχναν στη θάλασσα, πράγματι, έτσι. Λοιπόν, και... βεβαίως πρέπει να είμαστε, να μην ξεχνάμε τα ανθρωπιστικά κριτήρια κλπ. Αλλά οι μετανάστες που έρχονται εδώ πέρα είναι κυρίως από Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, από άλλες χώρες της Αφρικής κλπ. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μουσουλμάνοι και δυστυχώς έχουμε παραδείγματα αρνητικά, λόγω χάρη βλέπουμε ενώ στη Γαλλία που είναι μουσουλμάνοι από τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά μουσουλμάνοι. Mm-hmm. Και όμως υπάρχει ένας ένας αλυτρωτισμός που παρά τις προσπάθειες που έγιναν και παρά τις ελλείψεις βέβαια, υπάρχει και η παλιά οικειοκρατία κλπ. Τους κάνει όλους αυτούς να είναι θύματα μετά ενός ακραίου πολιτικού Ισλάμ, το οποίο θέλει, πώς να το πούμε, να δημιουργήσει μόνο προβλήματα. Και άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, παρόλο που εγώ θέλω να τους βλέπω με πράγματα τους μετανάστες ανθρωπιστικά, αλλά με να μην είμαστε και απρόσεκτοι, θέλει μεγάλη προσοχή το θέμα. Και πιστεύω ότι προς το παρόν, όσο και να είναι οδυνηρό, δεν βλέπω εγώ τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τώρα, λόγω χάρη με και κλειστά κέντρα για να γίνουν οι διαδικασίες όσον αφορά το διαχωρισμό, ποιοι είναι πρόσφυγες και ποιοι είναι μετανάστες οι οποίοι επιστρέφουν πίσω. Αυτό το πράγμα είναι ένα αγκαίο κακό.
Μάλιστα.
Όσο και αν είναι οδυνηρό, και για, κυρίως είναι οδυνηρό και βέβαια για τους μετανάστες, έτσι. Αλλά μπορεί τα κέντρα που θα γίνουν να είναι κλειστά και να είναι και πιο, να έχουν υποδομές, να μην είναι όπως η Μόρια.
Άρα βλέπετε ότι σε αυτό το σχεδιασμό της κυβέρνησης βρίσκεται κάποια θετικά σημεία τα οποία
το
θα
θεωρώ μπορούσε... αναγκαίο κακό.
Αναγκαίο κακό.
Ναι. Δηλαδή δεν τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Διότι δεν υπάρχει τρόπος να τους εμποδίζεις να έρθουν. Δεν υπάρχει τρόπος.
Αντιληπτό. Κύριε Χιωτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συζήτηση.
Παρακαλώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Στέλιος Χιωτάκης. Πάμε σε μουσική ανάσα διακοπή και επιστρέφουμε.
Θα προτιμούσα να μιλάω.